Raha misy teny izay tonga nalaza sady mahakasika antsika malagasy tsy vakivolo dia ny teny hoe krizy izany. Iaraha manaiky fa tsy teny malagasy io teny io tany am-piandohana, kanefa dia iainantsika loatra ilay toejavamisy any ka tonga tafiditra tao anatin'ny voambolana fampiasantsika isan'andro io teny hoe krizy io. Ary miresaka ny toetra raha-pirenena ohatra isika dia miresaka krizy izay nandalovan'ny firenentsika nandritra ny taona maro. Kanefa mihoatra an'izay dia mandalo krizy ihany koa ny tsirairay avy manokana eo amin'ny fiainana andavanandrony. Ary lafiny maro no mety isehoan'ny krizy eo amin'ny fiainantsika manokana, toy ny olana ara-pahasalamana ankehitriny dia tena krizy ara-pahasalamana kapobeany no andalovan'ny firenentsika rehetra. Fa misy koa ny krizy arakasa, krizy ara-bola izay mety hoateraka izany krizy ara-pahasalamana izany a. Misy koa ny krizy ara-pifandraisana, misy ny krizy ara-panambadiana sy ny sisa sy ny sisy. Ary raha toa ka mety resaka andro vitsivitsy fotsiny ihany ny krizy ho an'ny olona sasany, ho an'ny hafa kosa dia mety aharitra manontonany maro zany krizy izany. Ny firenentsika efa ao anatin'ny enim-bolana izay tapatoana tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana, ary tsy isika ihany moa faheran'izao tontolo izao izy ity. Fa ny fanontaniana tiako isarihana an-tsaintsika amin'izao maraina izao dia ny hoe ama kristianina ny tena, fomba hoana no hiatrehana ny krizy eo amin'ny fiainana, na koa hoe inona ny toetsaina tokony hananana ary inona ny fihetsika tokony atao sa tsy tokony atao. Ry havana, tsy nampanantena antsika velively fiainana tsy misy krizy akory Andriamanitra. Jesosy Kristy ary no nilaza fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana krizy. Fa kosa manome toromarika mazava Andriamanitra ao anatin'ny teniny mikasika ny toetsaina, mikasika ny fomba mety hiatrehana ny fotoanan'ny krizy. De mety ilazo sika hoe fa aiza ho amin'ny baiboly misy an'izany hoe krizy izany. Ny teny hoe krizy no mety tsy ho hitanao ao, fa raha resaka fandalovana krizy kosa de hitanay izany naiza ho amin'ny baiboly zany eo anelanelan'ny Genesis toko faharoa sy ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo. Ary nisy ny aina tao anatin'ny krizy matetika ry havana de ny zanak'Israely zany. Ary isan'ireo krizy mafy sady voalohany izay nolalovany tao aorianan'ny nivoahany avy tany amin'ny fanandevozana tany Egipta izay efa krizy rahateo a no andeha hojerentsika amin'ity mahaina ity. Eto amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo no misy antsika an'io. Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo a, ary ao amin'io toko io dia vaoavina fan'Andriamanitra avy tany amin'ny fanandevozana tany Egipta ny zanak'Israely, ka tamin'ny tanàna mahery tamin'ny tsandry na injitra no nanavotan'Andriamanitra azy avy tany. Ary loza folo mahatahotra no nanehoan'Andriamanitra ny herin'ny lehibe, ary ny namaki ny zanak'Israely ny ranomasina mena sy ny naharendrika ny egiptianina tao no nampisehoan'Andriamanitra miariary fa izy Jehovah izy no Andriamanitra tena fandresena lehibe zany. Ary eto amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo a de mahita ny zanak'Israely midera sy mankalaza an'i Jehovah isika noho izany fanavotana lehibe nataony izany. Kanefa raha voadify ny loza izay manambana avy tany Egipta de hiatrika ny fahasarotany tany efitra kosa ny zanak'Israely manomboka treto, ary anisan'izany ny tsy fisiana rano, ny tsy fisiana rano. Voalaza eo amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo fa Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amin'ny ranomasina mena de nandroso ho any amin'ny efitra sora izy, ary nandeha hateloana tany anefitra izy fa tsy nahita rano. Asa raha azonareo an-tsaina fa tsy resaka fahasahiranana madinidinika nahazo an'ny zanak'Israely eto. Izany resaka tsy fananana rano zany raha any an-tany efitra, any an-tany foana, de resaka hoe ho velona na ho faty anao. Krizy miatra manaina izany. Ary raha manohy mamaky azy isika de mahita fa anisan'ireo krizy izay ho andalovan'ny zanak'Israely misesisesy ihany zany tsy fisindrano zany satria mbola isedra ny tsifisinkanina sy ny tsifisindrano fandroana izy miaraka amin'ny fanafiana avy any amin'ny fahavalo Amalekita ao amin'ny toko fahina ambin'ny folo sy ny toko fahafito ambin'ny folo. Koa hitantsika izany fa ny fivahinianany zanak'Israely tanetany efitra de fifandimbiasana fitaom-pifaliana sy fitaotsaritra. Teo anelanelan'ireo fandresena goavana ny egiptianina ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo sy ny fandresena ny Amalekita ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo de nandalo krizy ny sesisesy ny zanak'Israely. Fa tsy toy izany ihany koa ve ny fiainantsika? Miakamidina ary tantely sy vahona. Vao avy mivoaka amin'ny fandresena lehibe tsika de tsenaina fizahantoetra mahamay. Araka ny tenin'ny olona anankiray izay a de tena mpinamana akaiky ny hafaliana sy ny fahoriana. Koa eto zany de tonga amin'ireny fotoanany krizy ireny ny zanak'Israely ary mifantatsika mpamaky ny testamenta vaovao fa tsy kisendrasendra akory ny raketan'Andriamanitra izany antsoratra ao amin'ny soratra masina fa araka ny Romana toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahefatra de izay rehetra voasoratra fahiny de nosoratana ho fianarantsika. Ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ho hitantsika tokoa fa nandray lesona avy tamin'izany krizy izany ny zanak'Israely ary izany lesona izany indrindra no hianarantsika an'io isika izay mandalo krizy ihany koa eo amin'ny fiainana. Koa andeha ary ovakitsika izany andalana izany a izay hitantsika ao amin'ny Eksôdôsy toko fa dimy ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andiny fa roa amby roapolo. Toy izao ary no vaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena de nandroso ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha hateloana tany anefitra izy ka tsy nahita rano. De tonga tao Mara izy fa tsy nasotro ny rano tao Mara satria nangidy izany. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Mara. De nimonimonina tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay? Ary de nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalana sy fitsipika ho azy ary tao no nizany toetra azy ka hoy izy: raha hazoto ihan'ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo imasony sy ihain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra de tsy hisa taoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny egiptianina fa izao no Jehovah izay mahasitrana anao. Mbola hiaraka hivavakitsika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zay ny amin'ny fotoana ankehitriny izay azonay mandinika ny teninao indray de mitenena Jehovah o fa miaino izahay mpanomponao, vonina hianatra aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Koa anio ary avy amin'ity tantara ity de ijery toromarika efatra hiatrehana ny fotoanany krizy isika. Toromarika efatra hiatrehana ny fotoanany krizy mba hananantsika ny fihetsika mety manoloana ny zavatsarotra izay hiatrehantsika ka hitondra tombontsoa ho antsika tokoa izany fotoanany krizy izany. Toromarika efatra hiatrehana ny fotoanany krizy mba hananantsika ny fihetsika mety manoloana ny zavatsarotra izay hiatrehantsika ka hitondra tombontsoa ho antsika tokoa izany fotoanany krizy izany. Ny toromarika voalohany izay hitantsika eto amin'ny andiny fa roa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo dia ny hoe ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany. Ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany, andiny fa roa amby roapolo sy andiny fa telo amby roapolo, toromarika voalohany ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany. Eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo de mamaky sika hoe Mosesy nitondra ny Israely. Kanefa ny fantatsika tsara fa io Mosesy io dia tsy nitondra ny Israely arak'izay nahafalifalin'ny fony na arak'izay kisendrasendra tany, fa teo ambany fitarihan'i Jehovah Andriamanitra tanteraka no nitondra Mosesy ny vahoaka. Ao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa raika amby roapolo sy faharoa amby roapolo dia mahita isika fa Jehovah nandeha teo alohany, izany hoe teo alohan'ny zanak'Israely, tamin'ny andro rahona raha atoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andry afo no ny alina. Andikan'izany dia tsy Mosesy velively fa Andriamanitra mihitsy no nitarika ny zanak'Israely andeha ateloana any anefitra ka tsy hahita rano, ary ho tonga eo amoron'ny ranony Mara. Andriamanitra mihitsy izany no nitondra ny zanak'Israely ho ao anatin'ny krizy. Ary ny tena mahakrizy an'ity tantara anankiray ity dia hitantsika eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo fa raha tonga tao Mara izy dia tsy nahasotro ny rano tao Mara satria nangidy izany, koa izany no nanaovan'ny anarany hoe Mara, izay midika hoe mangidy. Azonareo an-tsaina ve ny fahadisom-panantenanany zanak'Israely eto? Telo andro nandehanana tany anefitra tsy nahitana rano, ary noho ny mba tonga tamina toerana izay misy rano amin'izay izy dia nangidy tsy azo ny sotrony izany rano izany. Ny hoe mangidy moa eto dia mangidy sira no heviny, ka io Mara io dia isan'ireo fary izay masira rano ara-voajanahary, dia tahaka ny ranomasina maty izany, hany ka antsoina hoe maty satria tsy misy zava-mananaina afaka mivelona ao a noho ny ranony izay mangidy sira. Ka eto amin'ny andiny fahatelo amby roapolo izany dia mahatsikaritra isika fa miverimberina tokoa ny teny hoe Mara na mangidy, dia tonga tao amin'ny Mara izy ka tsy nasotro ny rano tao amin'ny Mara satria nangidy izany, koa izany no nanaovany anarana hoe Mara. Mario fa ao anatin'ny andinin'io andininy anankiray monja dia miverimberina iny efatra ny hoe Mara, mangidy, 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 mangidy. Eny, nangidy toy ny fangidiny lay rano tokoa ny zavatra izay nosedrain'ny zanak'Israely teto. Kanefa Andriamanitra mihitsiny no nitondra ny vahoakany hiatrika izany toejava-mangidy izany. Koa tsarovy ary anio fa tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely andeha ateloana tany anefitra ka tsy nahita rano, ary tahaka ny nitarihany azy ho ao amin'ny rano mangidiny Mara, dia tahaka izany ihany koa no hitondrany ny fiainantsika hiatrika ny fotoanan'ny krizy. Tsarovy fa na Jesosy Tompo aza nge dia nitarihan'ny fanahy masina ho any anefitra mba halain'ny devoly fanahy e. Tsy zavatra kisendrasendra ny fotoatsarotra izay lalovantsika, tsy zavatra kisendrasendra ny krizy. Andriamanitra no mitondra anao, ary mitondra anao amin'ny antony izy handalon'ny fotoanan'ny krizy. Tafiditra ao anatin'ny planiny izay ho an'ny fiainanao ny krizy. Koa ny fihetsika voalohany tokony hanananao izany manoloana ny krizy izay andalovanao a dia ny manaiky fa fitondran'Andriamanitra anao izany. Fiasan'ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ireny fotoana Mara mangidy ireny. Tsy izay ihany anefa fa mahita toromarika faharoa ihany koa isika eo amin'ny andinin'ny fahefatra amby roapolo. Toromarika faharoa eo amin'ny andinin'ny fahefatra amby roapolo ka manoloana ny fotoanan'ny krizy izany dia voalohany ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany, fa faharoa manaraka an'izay dia fadio ny fihetsika ratsy rehetra. Fadio ny fihetsika ratsy rehetra. Eto amin'ny andinin'ny fa efatra amby roapolo toromarika faharoa, fadio ny fihetsika ratsy rehetra. Ny andiny fahefatra amby roapolo tokoa no maneho amintsika ny fihetsiky ny olona manoloana ny zava-misy izay natrehany. Voalaza eo amin'ny andiny fahefatra amby roapolo hoe dia nimonimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay. Hitantsika eto fa nimonimonina ny olona, ka izany fimonimonomana izany dia ny antefa tamin'ilay mpitarika azy a dia Mosesy. Kanefa hitantsika ihany koa ao amin'ny tantara manaraka an'ity ao amin'ny toko fa enina ambin'ny folo eo amin'ny andinin'ny fahavalo fa hamaly ny fimonimonoman'ny olona Mosesy hoe fa izahay mono inona ozy izy tsy izahay ny monomonomana reo fa jehova ary raha mijery ny teny fototra nadika hoe monimonina tsika eto de mahery noho n'ilay hevitry ilay teny le izy satria tena mifono tsy fatokiana mifono fisalasalana ny amin'ny toetra ny amin'ny herin'andriamanitra ilay teny hoe monimonina ka raha ny monimonina zany zanak'israely de ny kiomy izy tsy tamin'ny mosesy anefany fa tamin'andriamanitra mihitsiny ary maneho ny tsy fatokiny ny fahatsaran'andriamanitra maneho ny tsy fatokiny ny herin'andriamanitra eny fa na de vao avy nanao fiderana be nanetriketrika azy izy ireo telo andro monja talohan'ny nitranganyizao zavatra izao koa arak'izany ny tena olana fototra tao ambadikilay fimonomonomana de tsy finoana na tsy fatokinan'andriamanitra fa etsy an-danin'izay de jereo any konge ny fanontanina nataony napetra ny tamin'ny mosesy e hoy izy inona ny sotronay mody fanontanina tsotsotra zany kanefa milaza zavatra lehibe voalohany de tena nandeha araka ny maolo laza ny zanak'israely nitady fanamaivanana ny fahoriny avetrany izy any ka nirona ny katsaka ny vaaolana izay araka ny tany fa faharoa de ny fantoka tanteraka tamin'ny zava misy izy any ka tsy mba no heveriny mihitsy andriamanitra raha toa ka ny antso mafy an'andriamanitra izy fony egiptianina nanenjika azy ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo eo amin'ny andininy fahafolo de eto mara kosa de ny monimonina tamin'ny mosesy izy tsy mba no heveriny mihitsy lay andriamanitra koa raha fehezina izany ny nandalovan'i kristao mara dia naneo na nampiariary na nampitsikafina ny tena tao am-pony ny zanak'israely de ny tsy finoany ny tsy fatokiny an'andriamanitra ary manamafy zany indrindra ny fihetsiny satria tsy mba nihevitra an'andriamanitra mihitsiny izy fa ny fitadiavana vaaolana araka ny tany any ary avy etrany no ny masony zany rehetra zany no faritako hoe fihetsika ratsy izay tokony hofadiana amin'ny fotoanan'ny krizy kanefa tsy ny zanak'israely ihany fa izao sy anao ihany koa de manana an'izany fihetsika ratsy zany manoloanan'ny krizy izay andalovantsika avy takininona ny fanadiniontsika reo asa lehibe nataonao andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tahaka ny ahoana no fimonomonomantsika amin'ireo mpitarika antsika tsy mihevitra akory mifakay ange andriamanitra no imonomonomantsika tahaka ninona ny tsy fiheverantsika an'andriamanitra fa hikatsahantsika ny vaaolana araka ny tany ary avy etrany tahaka ny ahoana ny tsy fatokintsika an'andriamanitra ary eny ny fisalasalantsika manoloana ny fahatsaram-posy ny herin'andriamanitra aza riralasy anabavy mila mitandrina fatratra isika ka hifady ny fihetsika ratsy rehetra toy izany rehefa ao anatin'ny krizy kanefa raha izay ny fihetsika tokony hofadiana de manao ahoana kosa ary ny fihetsika tokony hananana rehefa mandalo ny krizy e izay indrindra ny toromarika fahatelo toromarika fahatelo a izay hitantsika indray eo amin'ny andiny fadimy ambyroapolo eo amin'ny andiny fadimy ambyroapolo dia ny hoe miantso an'andriamanitra ka mitadiava ny fitariany ekeo ny fitondran'andriamanitra fadio ny fihetsika ratsy rehetra fahatelo zany eto amin'ny andiny fadimy ambyroapolo toromarika fahatelo miantsoa an'andriamanitra ka mitadiava ny fitariany miantsoa an'andriamanitra ka mitadiava ny fitariany raha hitantsika teo amin'ny andiny faefatra ambyroapolo ny fihetsiky ny olona fa ny monimonina izy de hitantsika eto amin'ny andiny fahadimy ambyroapolo indray ny fihetsiky mosesy ny fihetsiky mosesy fa nitaraina tamin' jehova izy na araka ny dikateny ombonana de hoe niantso vonjy tamin'ny tompo izy tsy fantatsika marina ny teny fitarainana zay nataony mosesy a fa ny toe-panahiny kosa no hitantsika taratra eto raha ny monimonina tamin'ny mosesy ny olona mosesy kosa niantso an' jehova raha nanohitra an' jehova ny olona mosesy kosa niazakazaka niantoraka tamin'i jehova raha ny salasalany amin'ny fahatsara-panasy ny herin'andriamanitra ny olona mosesy kosa nandoatra ny fony ka nitondra ny fangatahany teo anatrehan'ny tompo de ny amin'izay tokony ataony. Nitadiny fitarihan'Andriamanitra Mosesy, ary izany indrindra no fihetsika tsara tokony hananana rehefa mandalo ny fotoanan'ny krizy. Ka eto amin'ny andiny fadimy amby roapolo izany dia hitantsika fa namaly ny antso fitaraina amin'i Mosesy tamin'ny Andriamanitra sady nanome toromarika ho azy izy. Hoy ny toy ny andiny fadimy amby roapolo hoe: ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Eto ny teny fototra hebreo nadika hoe nanehona, amin'ilay hoe nanehoan'i Jehovah, dia midika arabaky teny hoe tarika, nampianatra, na koa hoe nanome toromarika. Io teny io indrindra dia mitovy fototra amin'ilay teny hoe lalàna, tora amin'ny teny hebreo. Ka midika izany fa rehefa niantso sy nangataka tamin'ny tompo Mosesy, dia nitaridalana amin'i Mosesy tamin'ny alalan'ny fampianarana na ny toromarika omeny Andriamanitra. Ka izany toromarika izany dia ny hoe maka hazo anankiray dia manipy izany any anatin'ny rano mangidiny Mara no nasehoan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra amin'i Mosesy. Fa nahoana? Tsy misy fanazavana. Ary na dia Mosesy aza dia noky fa tsy nahafantatra ny anton'izany toromarika izany hoe hitondra ho amin'inona izany. Ary isika ihany koa dia tsy mahafantatra hoe fa maninona no azo no nasain'Andriamanitra ho atsipa ao anatin'ilay rano fa tsy zavatra hafa? Ary nahoana no izany zavatra izany no nasain'ny tompo mba ho ataon'i Mosesy? Kanefa ny hitantsika kosa eto amin'ny andiny fadimy amby roapolo ihany dia ny hoe natsipony Mosesy tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tsy niady hevitry Mosesy, fa na dia tsy fantany mazava aza ny anton'ilay toromarika dia nankatoaviny ilay toromarika, satria Andriamanitra no nanondro azy mazava tsara izay zavatra tokony ataony. Koa eto ry havana dia maneho amintsika ny fihetsika tsara tokony hananana manoloana ny fotoanan'ny krizy i Mosesy. Niantso an'Andriamanitra izy ary nangataka azy mba hitaridalana azy, ary Andriamanitra dia namaly izany fangatahany izany tamin'ny nanomezany azy toromarika. Toromarika izay noraisin'i Mosesy, izany hoe nohainony, nankatoaviny, eny fa na dia tsy natakatra ny anton'izany toromarika izany azy izy. Ankehitriny ny toromarika avy amin'Andriamanitra dia voarakitra feno sady ampy ao anatin'ny teniny izay voasoratra dia ny Baiboly izany. Ao Andriamanitra no manondro antsika izay tokony ataontsika manokana manoloana ny krizy izay andalovantsika. Ny zava-misy matetika nefa ny riavana dia monimonina sika hoe mba miantsy mitaraina amin'Andriamanitra foana aho ao anatin'izao krizy lalovaka izao, kanefa tsy mba mamaly amin'ny mihitsy ny Andriamanitra tahaka ny hoe moana izy. Kanefa ny riavana, aza menomenina hoe moana Andriamanitra raha toa ka mikatona ny baibolinao. Tandremo olazainao fa tsy miteny Andriamanitra, kanefa na ny teniny aza tsy karohanao akoriny ny teniny izay efa eo am-pelatananao. Dia mety hiteny ianao hoe efa fantatry tsara ngeny lazain'io baiboly io e, avoaka ka hatrany amin'ny toko sy andininy mihitsiny aza, saingy sarotra be ny ampihatra izany amin'ny tena fiainany e, tao tsy mifanaraka amin'ny sexe sy ny lôjikako mihitsy ny zavatra lazainy sy ny sisa sy ny sisa. Riavana, tsy ireo Mosesy. Rehefa nazava taminy fa mila manipilay azy ao anatin'ilay rano mangidy izy dia nataony izany, tsy hoe satria mifanaraka amin'ny sainy sy ny fahalalany sy ny lôjikany, fa satria toromarika mazava avy amin'Andriamanitra izany. Fa mety hiteny koa ianao hoe ka na dia vakiko aza ange io baiboly io dia tsy misy ninininina azoko izay ambarany e. Riavana, tahaka n'ilay tandapa etiopianina ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo izay nilaza hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy, dia mangatampanompon'Andriamanitra tahaka ny Filipo mba hipetraka eo akaikinao eo anoro anao ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fehan'izay dia aoka isika tsy hijanona amin'ny fitarainana amin'Andriamanitra fotsiny ihany, fa halady ihainy toromarika izay omena ao anatin'ny teniny ihany koa ao anatin'ny krizy izay lalovantsika. Ary tsy ihainy fotsiny ihany fa ihaino ao anatin'ny toe-panavonina ny ankatoa tsy misy fepetra ny toromarika mazava omeny tenin'Andriamanitra antsika. Fa inona tokoa ary no zavakendren'Andriamanitra tao anatin'izany fitondran'ny zanak'Israely tamin'ny lalantsarotra toy izao? Izay indrindra no toromarika fahefatra farany izay hitantsika eto amin'ny tapany faharoa ny andiny fadimy amby roapolo sy andiny fahaenina amby roapolo dia ny hoe fantaro ny zavakendren'Andriamanitra, fantaro ny zavakendren'Andriamanitra. Toromarika faefatra zany dia hoe fantaro ny zavakendren'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga rehefa natsipo Mosesy tao anatin'ny rano mangidy sira ilay azo? Eto indrindra no ataoko fa ivo ny ity tantara ity, satria voalaza eto eo amin'ny andiny fa 5:20 fa tonga mamby ny rano. Tsy hoe satria ny azo no nanana toetra mampahamamby, fa satria nanao fahagagana ny tompo. Novahany ny lalàna ny zavaboary ka nahatonga ny rano mangidy sira voajanahary ho tonga mamy izy, hany ka azony olona nosotroniny zany. Koa raha nanao izany fahagagany zany Andriamanitra, dia nasehoany tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely fa izy Jehovah no mifehy ny zavatra rehetra. Izy Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Ka izany fahagagana izany dia maneho hoe iza Andriamanitra, dia izy ilay mifehy ny zavatra rehetra. Eo ambany fifehezany avokoa ny zavaboary sy ny toe-zava-misy rehetra. Izay no zavakendren'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny fandalovantsika krizy, dia ny afantarantsika hoe iza izy. Koa mihoatra lavitra noho ny fahagagana zany, dia maniry ny hahafantatra tsara n'ilay mpanao zany fahagagana zany ao anatin'ny krizy izay lalovanao. Tsy ny fahagagana ny zava-dehibe, fa izay tondro ny fahagagana dia izy Jehovah Andriamanitra. Fa fanampin'izany dia voalaza ny tampany farany amin'ny 5:20 hoe tao Mara no nanomezan' Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizany toetra azy. Eto dia misy zavakendren'Andriamanitra faharoa, dia ny fizany toetra ny olony, izany hoe ny ampiariary izay tena tao am-pon'ny olony. Tsy hoe tsy mahafantatra izay ao am-pon'ny olona akory ny Andriamanitra, fa te aneo izy, te ampiariary izay tena tao am-pon'ny olona izy. Ny fihetsiky ny olona manoloana an'i Kristy dia fitaovana izay maneho sy mampiariary izay tena toetry ny fon'ny olona tokoa raha ny finoany sy ny fatokinan'Andriamanitra no resahana. Isika dia mihevitra fa tena olona mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra, mandra-patonga an'ilay fotoana anankiray izay izany toetra antsika ka ampiariary tokoa izay tena ao am-potsika ao. Koa zavakendren'Andriamanitra amin'ny krizy ihany koa izany ny ampiariary mazava amin'ny tena antsika ihany izay tena ao am-potsika ao. Fa misy zavakendren'Andriamanitra fahatelo ihany koa izay hitantsika eto, dia ny hoe hampianatra ny olony. Hoy ny 5:20 hoe teo no nanomezan' Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy. Ary izany lalàna sy fitsipika izany dia lazainy eo amin'ny 5:20. Eo amin'ny 5:20 manao hoe raha hazoto iain'ny feo an' Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy iain'ny lalànany ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireo aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izao no Jehovah izay manasitrana anao. Ny Kristy tao Mara dia nahazoan'Andriamanitra nanome sy nampianatra ny lalànany sy ny fitsipiny tamin'ny zanak'Israely olony. Ny krizy izay andalovantsika dia fotoana izay azontsika mianatra avy amin'Andriamanitra mandrakariva. Koa eto dia ny fandehanana arak'izay sitrak'Andriamanitra no lesona nomeny ny zanak'Israely, dia ny fahazotoana iaino sy ankato azy tanteraka izany, izay midika hoe mitandrina ny lalànany sy ny didiny rehetra dia ny teniny izay voasoratra. Mila mifady ny fimonomonomana ny zanak'Israely, fa mila mianatra kosa ny miaino an'Andriamanitra. Manovantsika ho amin'ny tsara ny fandalovantsika ny krizy. Anefen'Andriamanitra antsika mba hianatra iaino ho azy isika sy hitombo amin'ny fitokisana azy. Kanefa tsy fampianarana fotsiny ihany no nomen'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 fa manome teny fampanantenana ihany koa izy. Mampanantena ny olony Andriamanitra fa ny fiainony sy ny fankatoavany azy dia hitondra fitahina ho azy, ka tsy hiatramin'ireo loza rehetra nataon'Andriamanitra tany Egipta, fa Jehovah kosa no ahasitrana azy. Eny, ny krizy izay lalovantsika eo amin'ny fiainana dia ampianaran'andriamanitra antsika ihaino sainkato azy, kanefa koa hahafantarantsika fa mitondra ho amin'ny fitahiana mandrakariva izany fankatoavana izany. Koa izay telo izay ary no zava-kendren'andriamanitra amin'ny fampantalovany antsika amin'ny lalatsarotra dia voalohany, ny hahafantarantsika azy Jehovah Andriamanitra izay mifeny zavatra rehetra; faharoa dia ny mba izany toetra antsika ka hampiariary mazava ny tena ao am-potsika ao; ary fahatelo dia ny ampianarany antsika ny iaino sy ankato azy ary ny hahafantarantsika fa mitondra fitahiana mandrakariva izany fankatoavana azy izany. Kanefa raha marina tokoa ry havana fa Andriamanitra tokoa no Jehovah izay mahasitrana anao, Jehovah Rafe, dia fantatsika tsara fa misy aretina izay loza lavitra noho izay niatra tamin'ny Egiptianina dia ilay aretiny fo izany. Fa hoy ny Jeremia toko fahafito ambin'ny folo andiny fahasivy: ny fo mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranina. Hitantsika teo fa ny krizy dia fitaovana fotsiny ihany izay maneho ny tena toetry ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra, ary mazava ny tenin'Andriamanitra fa tena mamitaka io fotsika io sady manana aretina tsy azo tranina izy. Kanefa ilay Jehovah izay mahasitrana amin'ny aretina niatra tamin'ny Egiptianina, dia izy rery ihany koa no afaka hasitrana ny fo izay mamitaka sady manana aretina izay tsy azo tranina. Ary ny nahasitranany izany fo mamitaka izany dia ny nanolorany ny zanan'ilay tokana, dia Jesosy Kristy. Ny faminaniana mikasika an'izany Jesosy Kristy izany ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo andinin'ny fahaefatra sy fahadimy, Isaia toko fahatelo amby dimapolo andinin'ny fahaefatra sy fahadimy dia manao hoe: nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny elontsika, ny fampijaliana anazy ho ntsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nasitranany antsika. Eny tokoa, roa arivo taona lasa izay raha niantona teo ambonin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy dia niatra taminy ny krizy faran'izay tena mafy indrindra ary mihoatra noho izay azo heverina rehetra aza, satria ny fahatezeran'ilay Andriamanitra masina indrindra vokatry ny fahotan'ny mpanota ratsy to asy to anao, fahatezeran'Andriamanitra masina indrindra no niatra tamin'io Jesosy io ka nosotrony hatramin'ny mitete farany indrindra izany. Ary izany no nataony dia mba hitondra ny otan'ireo rehetra izay mametraka tanteraka ny fitokisany aminy, ka ahatonga azy ireo ho amarinina amin'ny finoana ka hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Ka ireo olona ireo tokoa rehefa mandalo ny krizy ara-pahasalamana na ara-kasa na ara-bola na ara-panambadiana na afa-to izany, ireo olo ireo no afaka voalohany indrindra hanaiky fa fitondran'Andriamanitra azy izany; faharoa, ifady ny fihetsika ratsy rehetra; fahatelo, hiantso an'Andriamanitra ka hitady ny fitarihany; ary fahefatra, hamantatra ny zava-kendren'Andriamanitra ao anatin'izany krizy izany. Koa ingane ka ovatsy hoentintsika miatrika ny fiainantsika izay ifandimbiasan'ny tantely sy vahona, ny mamy sy mangidy, ireo toromarika efatra izay nitsoantsika avy tao amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny faenina amby roapolo ireo, ka mba hanome voninahitra an'Andriamanitra tokoa anie ny fihetsika izay asetritsika n'ireny fotoatsarotra na krizy ireny. Ho azy Andriamanitra irerany ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen.